me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa taas mukaan maamme kirjani selailemaan, hyvät ystävät ja satunnaiset mukanakulkijat. Tänään meillä on teemana yksi Suomen suurimmista traumoista ja kuumimmista perunoista. Tänään puhumme Karjalasta. Ja koska minä en myöhäisherännäisenä uussuomalaisena tiedä siitä yhtään mitään, apuuni on rientänyt kaksi Karjalan ja karjalaisuuden asiantuntijaa. Tervetuloa etnologian professori Outi Fingerroos.
Kiitos.
Ja karjalainen kirjailija Arvi Perttu.
Kiitos, kiitos.
Ja hyvät ihmiset, meillä on suuressa ja salaperäisessä internetissä tietysti lähetysikkuna avoimena, jos tämä Karjala-aihe nyt kuumentaa jonkun tunteita tai jonkun älyä, niin ottakaa yhteyttä, esittäkää kommenttinne ja kysymyksenne meille. Ladies first, Outi Fingerroos, sä kävit juuri Karjala-liiton 75-vuotisjuhlallisuuksissa.
Kyllä, lauantaina.
Miksi sinut siihen kutsuttiin ja mitä sun piti siellä tehdä?
No varmaan samasta syystä, kun sä kutsuit mut tänne ja puhumaan pyydettiin siellä. Eli siellä oli 75-vuotisjuhlat, onneksi olkoon Karjala-liitolle pitkästä taipaleesta. Mitäs mä nyt lyhyesti luonnehtisin, Heimohenkinen juhla, jossa oli varmaan 300 karjalaista ja puhui siellä Karjalasta. Ja koska olen tutkija, niin siitä, mitä tutkimuksen saralla tapahtuu.
Sä et siis itse ole etninen karjalainen tai kulttuurikarjalainen?
En ole etninen karjalainen varsinkaan. Mä oon suomalainen, niin kuin on karjalaisetkin, siis ainakin nämä siirtokarjalaiset monet. Ja on tausta kyllä. Varttikarjalainen oon. Siis
Varttikarjalainen.
Isoäiti on sieltä Viipurikupeesta.
Hyvä. Se karjalainen identiteetti lienee aika monimutkainen ja monitahoinen asia.
On, kyllä. Niin kuin identiteetit on aina. Siihen kytkeytyy kaikki.
Saksalaisen identiteetti on tosi yksinkertainen. Kysytään keltä tahansa naapurilta, niin se on easy juttu. Okei, mutta Arvi, sä luonnehtisit itsesi etniseksi karjalaiseksi tai...
No niin, varmaan etniseksi ja siis osittain isän puolelta ja myös niin kuin henkiseksi ehkä, siis koska ei minua kukaan opettanut karjalaiseksi, mutta jotenkin vaan karjalaiseksi kasvoin.
Sä oot syntynyt Petroskoissa.
Olen syntynyt Petroskoissa, mutta isän suku on tuolta Vienan Karjalasta, eli siis niiltä kuuluilta runoseudulta. Ja sitä kautta se on tullut niin vahvasti, kun mä oon viettänyt siellä kaikki lapsuuden kesät. Ja niissä maisemissa ja siinä sen murteen ympäröimänä se on tullut niin kuin tosi omaksi.
Kirjoissa Karjala on keskeinen teema.
Joo, siis se on ilmeisesti niin kuin ainoa. Tai siis tavalla tai toisella se tulee joka kirjassa.
Lukeeko sua sitten muutkin kuin karjalaiset? Vai otatko karjalaisia, joita vaivaa koti-ikävää? Tai?
Ei, missään tapauksessa siis niin, koska minähän en kirjoita tästä menetetystä Karjalasta, vaan siis siitä Karjalasta, mitä ei voi mitenkään menettää, koska se nyt on mikä on. Se on menneisyydessä toisenlainen ja nykyisyydessä toisenlainen. Koska se ei ole mitenkään, niin kuin minulle se ei ole mikään sellainen poliittinen käsite, kun se on niin kuin enemmän semmoinen elämänasenne, henkinen juttu.
Mentaliteetti.
Mentaliteetti, niin siis. Ja.
Outi käytti äsken sana heimohenkinen juhla, ja jos puhutaan mentaliteetistä, niin se on aika lähellä heimoaatetta.
Et
voidaanko karjalaisia kutsua heimoksi, olisiko se poliittisesti korrektinen juttu?
Kyllä varmaan. Siis Karjalan historiahan on niin siinä mielessä aika erikoinen, että siis se Karjalan heimo ei ehtinyt muodostua kansakunnaksi, mutta siis vielä keskiajalla, niin sehän oli näillä alueilla se, niin kuin se suurin ja tärkein vaikuttaja, siis tietysti Ruotsin ja Venäjän ohella.
Onhan Karjala kuitenkin muodostunut jonkinlaiseksi tasavallaksi, semmoinenhan on olemassa yhtenä osana suurta siis Venäjän imperiumia.
Nykyisinkin. Joo. Siis Sitähän ei voi varsinkaan nyt sanoa tasavallaksi, koska tasavallassa voi olla kuvernööriä, joka määrätään Moskovasta.
Joo, tasavaltahan on vokaabeli, se sisältö on eri asia.
No,
mutta kuitenkin joku valtion muoto on olemassa. Onko karjalan kieli siellä valtion kielenä?
Ei ole, ei.
Aika hassu sekin, että on Karjalan
tasavalta. Se on muuten Venäjän federaation Karjalan tasavalta ainoa tasavalta, jossa ei ole niin kuin se paikallinen, se etninen kieli ei ole virallistettu. Se on ainoa. Kaikissa muissa on.
Suomi oli viime syksyllä 2014 vierasmaana Frankfurtin kirjamessuilla. Ja Suomea esiteltiin oikein laajasti. Ja Sofi Oksanen piti siellä suomalaisena kirjailijana sen avauspuheen. Ja hän puhui koko ajan siitä, että kuinka Putinin Venäjällä kielivähemmistöjä ja kulttuurivähemmistöjä sorretaan ja diskriminoidaan, varsinkin ugrilaisia kielivähemmistöjä. Hän luetteli kaikkia karjalaisia heimoja ja muita. Onko se totta? Ja tai kuinka totta se no, on, kysytään näin. Millainen on elämä siellä Karjalan tasavallassa?
Karjalan tasavalta on pikkasen eri asia kuin mitä Oksanen puhuu, koska hän puhuu näistä Siperian ugrista, eli siis öljyalueista nimenomaan.
Joo.
Siis, niin, joo, että siis karjalaisia ei jouduta sortamaan öljyn vuoksi. Mutta siis onhan Karjala ihan tietoisesti venäläistetty, totta kai. Totta kai. Siis jo tsaarin aikoina.
Jo tsaarin aikoina?
Kaikki papit ja kaikki opettajat oli venäläisiä ja venäjänkielisiä.
Noin 1 000 000 ihmistä tuli sotien jälkeen, suomeksi pitää aina sanoa sotien jälkeen monikomuodossa. Te itsekin nauraatte asialle, hyvä tietää. Niin tuli noin 1 000 000 karjalaista evakkoa. Käet taskussa tälle puolelle, siksi Karjalassa ei ole enää käkiä. Joku kertoi mulle, anteeksi, mamuhuumoria. Kuinka heitä otettiin vastaan? Että oliko he sitten niin kuin pikkuserkoja, joita piti auttaa, vai oltiinko? Ja sitten siellä tapahtui vissiin vielä niin, että ruotsinkielisille alueille ei asutettukaan karjalaisia. Että Petri Folk sai olla rauhassa. Närpiöön ei laitettu ketään karjalaista. Se olisikin varmaan ollut aika kova rangaistus. Et kuinka se silloin meni? Te ette olleet mukana, mutta ainakin Outi on varmaan joutunut tutkimaan sitä.
Joo, no iso joukkohan sieltä lähti tosiaankin. Ei nyt ihan 1 000 000, mutta kuitenkin lähelle päästiin. Ja vastaanotto vaihteli totta kai että jos nyt tämmöinen niinku raakajako tehdään, niin jos oli taustalta ortodoksikarjalainen, niin vastaanotto oli heikompi. Ja mitä lännemmäs mentiin, niin sitä epäluuloisempia oltiin. Ja varmaan siihen sitten vielä on vaikuttanut se, että jos isäntä joutui luovuttamaan paljon maata, niin sitä heikommin se suhtautui siihen tulijajoukkoon. Ja toi tosiaankin tuo ruotsinkielinen asujaimisto ja vastaanottoväki, niin sehän on vähän sellainen kirjoittamaton lehti koko Karjala tutkimuksessa, että itse asiassa lauantaina siellä Karjalan liiton 75-vuotiskekkereillä kuulin kyllä, että parasta aikaa joku jengi on sitä jotain kirjoittamassa. Että tässä voi vähän niin kuin miettiä, että miten järjettömän pitkä aika siitä aikaa, että tämmöistäkin hommaa ruvetaan penkomaan. Että siinä varmaan sitten kuullaan, että mikä homman nimi oli. Mutta politiikkaa siinä on ollut, kielipolitiikkaa varmaan vahvasti taustalla, että minkä takia tilanne näin on. Mutta jos tässä nyt ylipäätään puhutaan siitä, että siirtokarjalaiset tuli Suomeen, niin sehän oli aika hyvin järjestetty se koko systeemi, että parakkiasumista ei ollut, eikä siinä mielessä ollut sellainen maailman mittakaavassakin aika poikkeava siitolaisuusilmiö.
Kuinka se tehtiin käytännössä? Ilmoitettiinko ihmisille, että teille tuli nyt perhe asumaan?
Siis ihan oli selkeä evakuoimissuunnitelma, mikä oli tehty, ja sehän niin kuin jälkimmäisen evakuoinnin jälkeen toimi paremmin ja se oli ihan valtiojohtoista toimintaa, ja siinä oli peruslogiikka se, että mistä päin oli lähtöisin, minkä tyyppiseltä ihan niin kuin luonnon maantieteelliseltä alueelta oltiin liikenteessä, niin pyrittiin löytämään muualta Suomesta vähän niin kuin vastaavan tyyppiset asuinolot. Ja sehän on Suomessa ollut tosi poikkeuksellista, että pyrittiin löytämään ne uuden elämän niin kuin lähtökohdat hyvin, tai siis turvata se, että pystyttiin rakentamaan taloa ja viljelijäperheille tuli se pieni pläntti maata ja näin, että ja se on varmaan...
Kalastajaperheille tuli pala rantaa. Niin,
niin no suurin piirtein, että kyllähän se... Joo.
Kuulostaa lähes romanttiselta.
No se on romantiikka ja kyllä sitä on tässä Suomen propagandassa romantisoitukin sitten kyllä, että kyllä meillä se puoli on osattu ihan hyvin. Mutta sanotaan nyt, että jos nyt ihan tälleen niin kuin isommassa mittakaavassa suhtauttaa tämän muuton, niin tietty tässä puhutaan suomalaisen väestösiirrosta, niin totta kai se on edesauttanut sitä, että se on tapahtunut siis ison joukon asuttaminen tosi hyvin. Et jos puhutaan, että ne olisi tullut vaikka venäläinen väestöryhmä samassa mitassa, niin eipä niitä varmaan olisi tuonne kaikille paikoille suostuttu taas vastaan.
Venäläiset saavat tulla omin päin tänne, joo, kunhan maksavat niin vuokransa itse.
Niin ja tekevät työtä ja
tekevät
muuta.
Työtä, että no hätä, eikö niin tämä ole virallinen
kyllä,
mielipide?
Kyllä, tämä vähän tämä mielipide, kyllä.
Mutta siis sä et näkisi outi asia niin, että nämä tänne tulleet karjalaiset sodan jälkeen joutuivat kuljeskelemaan Suomen kaduilla underdogin roolissa.
Että ei niin radikaalisti.
Ei paheksuttu, ei
kyllä varmaan,
säälitty.
Kyllä paheksuttiin, kyllä säälittiin ja kaikkea siitä väliltä. Että kyllähän, kyllä voisi näin sanoa, että kyllähän nuo karjalaiset varmaan varsinkin siinä alkuvaiheessa koki ihan samantyyppiset kysymykset, mikä tahansa tulijaryhmä nykyään joutuu kokemaan, kun siirtyy maasta toiseen ylirajaisesti, mutta ehkä siinä oli se kieli kuitenkin, mikä esimerkiksi auttoi yhteinen kulttuuritausta, että jotenkin sopeuduttiin ja Suomessa on kuitenkin tuommoinen niin kuin ihan virallinen tiedotustoiminta toiminut sit siinäkin suhteessa hyvin, että kyllä täällä pyrittiin luomaan semmoista sotien jälkeistä ilmapiiriä, että pyrittiin saamaan kansa vastaanottavaksi.
Mä heitän teille nyt vähän epäasiallisen teorian, mutta ei ole eka kertaa. Mä mietin, kun Suomi on niin puhdas väestö ollut niin pitkään, että täällä on levinnyt keliakia ja laktoosiintoleranssia, skitsofrenia ja näitä oireita, joissa on liian vähän geneettistä vaihtelua. Ja vuonna 2008 julkaistiin suuri suomalainen geenikartta, jonka mukaan itäsuomalaiset heimot ja länsisuomalaiset heimot eroavat geneettisesti toisistaan enemmän kuin esimerkiksi britit ja saksalaiset. Joten tämä koko evakko-operaatio, sehän saattoi olla onnenpotku Suomen kansan geenipuulille. Että nykyään on hyvin paljon semmoisia suomalaisia, isä on karjalainen ja mutsi on pohjalainen tai toisinpäin. Tai näitä varttikarjalaisia, varttipohjalaisia, varttikaikenlaisia. Ja sehän on periaatteessa, se suojelee geneettisistä mutaatioista.
Niin, no mä voin tässä nyt tuohon mutaatioasiaan sanoa, että en ole allerginen, en sairasta, enkä tiettävä skitsofreenikko. Itä ja länsi on kyllä sekoittunut hyvässä ja pahassa, ihan paljon kokemusta löytyy.
Onko se Suomen kohtalo jollain tavalla, tämä idän ja lännen yhdistäminen, niin jopa perhana solutasolla ja poliittisesti ja ekonomisesti ja eurooppalaisittain?
No niin, varmaan. Ainakin Karjala on joutunut olemaan nimenomaan kaikkien mahdollisten valloitus- ja vapautussotien näyttämönä. Ja tästähän on niin kuin sitten Karjalan yli ovat vierneet niin läntiset kuin itäisetkin joukot aina. Kyllähän ne jätti aina jälkensä.
Onko se
joka kylä.
Onko se vahvistanut identiteetti? Mä mietin, että Karjala... Se ei ole oikein valtio, se ei ole oikein heimo, se ei ole oikein kieli, se ei ole oikein, mutta kuitenkin se on identiteetti.
No niin, mutta siis sehän on niinku pirstaleinen, koska niinku, hyvin vaikea on yhdistää esimerkiksi niinku evakkokarjalaisia, nykyisen Aunuksen karjalaisia, Viedan karjalaisia, että niinku, vaikka ne on kaikki karjalaisia, mutta niinku, ei ne oikeastaan ehkä keskenään pärjää. Ainakaan niin kuin Vienassa ei ymmärretä Aunuksen murretta lainkaan. Ja nykyiset karjalaisten nämä jälkeläiset, niin eihän ne ymmärtäisi mitään, minkäänmoista Karjalan murretta. Siis mutta se on tavallaan niin kuin sen heimon kohtalo. Että se aikoinaan se ei päässyt siihen kansakunnan asemaan.
Kriittinen massa ei täyttynyt.
No ehkä sekin, mutta en tiedä. Enpä tiedä, että siis kyllä niitä oli aika paljon ja olihan ne keskiajalla, niin kuin karjalaista kävi Ruotsissa polttamassa kyliä ja Venäjällä ja ties missä Virossa. Ja ne oli niin kuin vahvoja ja niillä oli se asema siinä niin kuin tosi niin kuin semmoinen. Mutta ilmeisesti sitten se liittoutuminen Novgorodin kanssa, niin se ratkaisi Karjalan kohtalon, että siitä ei tullutkaan kansakuntaa ja valtiota.
Et siitä näkyvinkkeestä jäätiin NS väärälle puolelle.
No ei silläkään väliä, millä puolelle, koska niinku, siis nimenomaan niihin aikoihin niin Karjalan heimohan oli niinku, sanotaan Suomen heimoista ainoa, jolla oli niinku se yhteinen nimittäjä, kun kaikki muuthan oli niinku, ne siellä kuljeskeli metissä vaikka.
Jonkun hevosen junan tai laivan tuomiolla. Niin. Kuinka paljon, mitä sä veikkaat, Arvi, kuinka paljon tällä hetkellä Venäjän puolella on ihmisiä, jotka kutsuu itsensä karjalaisiksi ja semmoisia ihmisiä, jotka puhuu jonkin asteesta karjalan kieltä?
No siis väestönlaskennassahan niitä on jotain 10% Karjalan tasavallan väestöstä ihmisiä, jotka niinku laittaa siihen paperin.
Äidinkieli karjala.
Ei kun siis kansallisuus.
Karjala.
Niin, karjalainen. Niin, mutta äidinkieli karjala, niin se on sitten siitä 10% 10% ehkä. Ja sekin on niin kuin usein, että se on vain niin kuin ilmoitettu äidinkieliksi, mutta se oikeasti ei, no siis voiko sanoa äidinkieliksi kieltä, jota puhuivat mummot joskus, ja nykyinen tämä karjalainen osaa parikymmentä sanaa. Niin onko sehän äidinkielessä?
Äidinkieli on se kieli, jolla puhuu, kun lyö itsensä vasaralla.
Niin, aivan. Niin.
Kuoleeko karjalan kieli sitten? Täytyykö siihen varautua vai?
Kyllä mun mielestä siis se on väistämätöntä, koska niinku, ei kannettu vesikaivossa pysy. Siis vaikka siellä on nyt niinku innostusta ja nuoretkin sitä opettelee ja kaikkea sellaista. Sellaista, mutta sillä ei ole, ensinnäkin ei ole käyttöä ja ei sitä voi niin kuin keinotekoisesti luoda niitä sellaisia alueita, joilla sillä olisi käyttöä.
Mitä karjalainen 20-vuotias ja suomalainen 20-vuotias puhuu keskenään? Englantia?
No ilmeisesti englantia, joo. No,
internetin äidinkieltä.
Kyllä, siis ainakin niin kuin mä oon itse niin kuin seurannut sen verran, että mitä niin kuin tuttuja käy, jotka niin kuin ehkä osaa jonkin verran suomea, mutta ne ei kehtaa Suomessa puhua niin kuin sitä huonoa suomea, niin sitten ne puhuu englantia. Mm.
Huonoa englantia, jokainen saa puhua.
Niin, se ei hävetä huono englanti.
Nimenomaan.
Kaikki maailmassa ihmiset puhuvat huono englantia.
Brititkin puhuu todella hassua englantia. Karjalaan on jäänyt, siis anteeksi, täytyy kuitenkin verrata tähän mun omaan kulttuuritaustaan. Etelä-Saksaan asutettiin sodan jälkeen aika paljon Itä-Preussista tulleita pakolaisia evakkoja. Ja heitä asutettiin perheisiin ja heille annettiin niin kuin starttipakkaus elämään. Ja kuitenkin he eivät kauhean hyvin integroituneita. Ja sitten oli vielä semmoinen juttu, että oli ylimielisiä. Jokaiselta itä-preussilaiselta oli jäänyt valtavan suuri kartano sinne menetetyille alueille. Ja välillä on tuntunut siltä, että joka toiselta karjalaiseltakin on jäänyt ihan valtavia tiluksia. Kuinka paljon tässä puhutaan Karjalasta, kuinka paljon pitää laskea romantisointivarhaa mukaan?
Kyllä sitä pitää laskea aika paljon molemmin puolin. Siis kyllä nuo isot kartanot on kyllä ihan hyvä juttu. Kyllä jos menee tuolta länsisuomalaiselta, sanotaan nyt tämmöinen stereotypia vanhempi mieshenkilö kysymään, että millaista siellä Karjalassa oli, niin se naurahtaa, että kyllä siellä oli metsät parempia, puut paksumpia,
ja aurinko paistoja,
kesät lämpimämpiä ja hiekkarannat parempia ja
kalat suurempia
ja näin poispäin. Ja se varmaan äkkiseltään siltä tietty kuulostaa, kun karjalainen tätä kertoo, että siinä tulee nämä kulttuurierot, mitä sanoit, että länsisuomalainen on niin jäyhä perusluonteelta ja ei kuulu niin hirveästi kehuskella asioilla, niin se kun tuommoinen väestöjoukko sinne aikanaan on tullut, niin kaiken mitä ne sitten kodista on kertonut, niin se on varmaan länsisuomalaisen korvassa kuulostanut vähän vähän tota kehulta. Ja aikaa kun on kulunut, niin kyllähän siitä on folklorea syntynyt, totta kai.
Kuinka paljon siihen karjalaisfolklorikkaan voi luottaa? Esimerkiksi tarina kertoo, että jos haluat mennä häitä juhlimaan, niin teesi Karjalassa. Siellä se kestää 3 vuorokautta ja sä et muista sen jälkeen mitään. Ja että karjalaiset, ne osaa laulaa ja tanssia, ja hämäläiset, ne sitten tekee peltotyötä hampaat irvessä sillä aikaa. Ja kuinka paljon se on totta?
No kyllä siinä osittain siis kyllä siinä on se, niin kuin sä tuossa jossain vaiheessa viittasit, että itäinen ja läntinen Suomi on erilaista, että siitä löytyy ihan suorastaan jo genetiikasta asti selitystä, niin kyllä nuo kulttuurierot on melko semmoisia ollut. Hesarissa oli itse asiassa joitakin vuosia sitten hyvä juttu, missä verrattiin just länsisuomalaista, itäsuomalaista, suomalaista, italialaista, niin se kulttuuriero on niin kuin vaakatasos isompi kuin että vertaa suomalaista ja italialaista.
Missä on nämä suurimmat erot? Onko se työmoraali vai seksuaalimoraali vai onko se suhtautuminen tavaraan?
No varmaan kaikki.
Urakeskeisyys?
No se on varmaan sen elämää. Siis, no.
On se varmaan vähän kaikkea. Mitä tässä luettelit. Että varsinkin jos niin puhutaan Venäjän Karjalasta. Missä, koska niin Suomessa joka tapauksessa niin kulttuuri on yhtenäistä, että ne erot on enemmänkin niin vanhojen ihmisten kertomuksissa. Mm-hmm. Mutta siellähän se näkee niin nimenomaan, että siis tämä ilonpito ilmeisesti niissä harvoissa karjalaisissa kylissä, joita vielä on olemassa, niin se on ihan erilaista. Ja esimerkiksi niin. Jos niin vaikka länteen verrataan, niin se on yksi suurimmista eroista, että esimerkiksi Vienassa ei tunnettu tappeluita. Siis niitä ei ollut. Siis se ei kuulunut kulttuuriin. Et vaikka juhlittiin häitä 3 vuorokautta ja juotiin olutta.
Ketään ei puukotettu.
Juotiin olutta, niin puukotus oli, tai yleensäkin tappelu käsirysä, se oli jotain aivan
käsittämättä. Mä en kyllä usko suorasti. En usko.
Romantisoikaa pois.
Toi on sitä romantiikkaa.
Mitä
en ole ottanut, ketään en ole lyönyt.
Niin, toi on vähän sille tilastoissa väitetään, että kyllä pohjalaisuus on ollut aina kaikkina aikoina tosi puukkoa vievää, mutta kyllä tuolla ainakin Kannaksella noita tappeluita ihan vastaavalla tavalla
käytiin. Saattaa olla Kannaksella, niin. Me puhun nyt Vienasta ja siellä niin kuin, kerrottiko, siellähän kävi niin kuin metsätöissä, kävi niin kuin läntisestäkin Suomesta niin. Ihmisiä siellä, ja ne oli sitten niitä pelättäviä miehiä,
niin, koska ne tappeli. Ne oli ne, mitkä tappeli. Toi niin. On folklorea kyllä just taas kerran. Ne oli ne läntiset, joo. Joo, no mutta tohon jos mikä tämä alkuperäinen kysymys oli nyt tästä kulttuurieroista, niin onhan niitä itse asiassa meillä ihan tutkimuksessakin niitä kulttuurieroja lähdetty hyvin monellakin tavalla purkaa. Et kansatieteessä oli esimerkiksi tuossa vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten muotiin piirtää kansantieteellisiä karttoja, mihin sitten sijoitettiin karttaan työkaluja ja ruokaperinnettä ja mitä nyt milloinkin. Ja sitten pistettiin nuppineulaa sinne paikkakunnille niin kuin tavallaan itä ja länteen. Niin kyllähän niitä kulttuurieroja sitä kautta aika selkeästi on löydetty. Ja kyllähän ne on olemassa olevia myös. Et esimerkiksi kielihan on yksi semmoinen hyvin kiinnostava asia. Että se varmaan jokainen suomalainen, minkä perheen sisällä on niin kuin itä-länsi sekoittunut, niin ymmärtää sen, että miten niin kuin kieltä voi käyttää. Vaikka kieli olisi jopa yhteinen, niin siis kielen käytön syyt tai tarkoitukset on eri. Et mun kokemus on ainakin, että itäsuomalainen niin kuin kielen käytön tapa on sellainen niin kuin paljon viihdyttävämpi, mitä sitten taas länsisuomalainen kielen käyttö on hyvin semmoista suoraa, nopeata ja
enemmän asiaa.
Ja maalailevampi. Tämä kaikki, mitä te nyt sanotte, anteeksi, keskeytän, kuulostaa siltä, että te kehtaatte väittää, että itäsuomalaisilla karjalaisilla on enemmän elämäiloa. Tai he ovat rennompia. Tämä kuulostaa nyt siltä, että mun mielestä tämä on aika asenteellista.
No senhän huomaa vaikka, jos niinku ajaa Suomen poikki niinku pihapiireistä, että niin, mitä idemmäs menee, niin sitä niinku
römpsähtää kaikki.
Sitä rennompia ne pihat on. Joo.
Ja sitä enemmän sinne virtaa Euroopan unionin rakennerahaa.
Niin, niin. Siellä joo. on joka ikinen aidan pätkä on maalattu.
Joo, kyllä se näin on. Tämä on nyt kamala sanoa tässä radiossa tutkijana näin, mutta kyllä se näin vaan on. Siis mä oon itse Varsinais-Suomesta, vanhemmat asuu maaseudulla, ja siis meidän sitä kyläraittia kun ajaa, niin se on niinku siis niinku jostain kivenpyörittäjän kylästä, kun siellä on niitä kiviä aseteltu ja nurmikot pitää olla tosi kliinatut ja näin. Ja sitten kun tuonne itään menee, niin kyllä minä aina ajattelen, että miten täällä on näin sotkuset nämä puutarhat. Ja tämä on nyt stereotypia, mutta kyllä se niinku on olemassa olevaa. Ja siis kyllä ne idän-lännen väliset erot on olemassa, että ei sitä niinku pidä kieltää. Ja se on mun mielestä ihan kulttuurista rikkautta ja hirmu hauskaa myöskin.
Kuulostaa myös markkinaraolta, että Karjala voisi markkinoida itsensä tuommoisena henkisenä spa-alueena, että tulee viikoksi Karjalaan, niin löydä elämänilo takaisin. Joo. Hyvät ihmiset, elämänilosta puheen ollen tämä on Suomen Yleisradio. Kuuntelette Yle Radio 1, tämä on Roman Schatzin maamikirja, jossa puhutaan tänään Karjalasta. Ja vieraana ovat etnologian professori Outi Fingerroos ja kirjailija Arvi Perttu. Tämä olisi virallinen litania noin ohjelman puolessa välissä. Kun Suomea rakennettiin oikein voimallisesti Helsingin kapakoissa, kämpissä ja niin edespäin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, niin kaikki nämä taiteilijat ja muut fiksut ihmiset, jotka oli tätä Suomea tekemässä, niin hän ammensi inspiraation Karjalasta. Kalevala on karjalainen tarusto. Kukaan ei käynyt kuuntelemassa mummoja Pohjanmaalla tai Rovaniemellä tai Hangossa. Tai ehkä joku on, mutta ei samalla mittakaavalla. Lönnrot kävi kaikissa karjaloissa, joita nyt on monenlaisia, että miksi juuri sieltä? Pekka Halonen, kirjailijat, säveltäjät, maalarit, ne oli kaikki jotain karelianisteja ja karjalafriikkejä. Miksi se Karjala juuri? Niin, miksi ei Suomi ammentanut Ahvenanmaalta identiteetinsä?
Kumpi vastaa?
Molemmat, kiitos.
No siis, minä olen, mulla on siitä selvä käsitys, että totta kai se runous ratkaisi tässä, että kansanrunous. Että ei sitä vain niin kuin lännestä niin rikasta runoperinnettä löytynyt.
Aloitte ne suohon, eikö?
Siis tätä, sehän mun mielestä se liittyy vain sillä, että nimenomaan itäisellä alueella, eli siis Karjalassa, tämä runousperinne säilyy, koska siellä ei ollut, tämä läntisen, ensin katolisen, sitten luterilaisen kirkon vaikutus, joka kielsi ne runot pakanallisina.
Se oli pakana-aluetta.
Niin.
Joo.
Ja siellä
hän ajattelekaan, niin, totta.
Niin kuin luonnonsuojelualueella. Ne siellä
ei myöskään ortodoksista aluetta.
No siis ortodoksen kirkko ei ollut niin tiukka näissä asioissa. Sitä paitsi ortodokset papit oli venäläisiä, eikä ne ymmärtäneet sitä runoutta. Ei ne tienneet, mitä ne ukot siellä laulaneet.
Okei. Hyvä.
Siksi ne ei osannut sitä kieltä. Okay, tämä on minun teoriaa.
Niin, kyllä se. On ihan oikea teoria. Toinen halua tiettymien taipaloiden takana on toi Pohjola kaikkinensa, siis Lappi. Lappi ja ne alueet, että sitähän pidetään toisena sellaisena pakana alueena, mistä löytyy koskematonta runoperinnettä. Jos nyt puhutaan tuosta 1800-luvun Suomesta, niin silloin lähdettiin rakentamaan kansakuntaa ja sitä rakennettiin sieltä, mistä sitä sopivaa aineesta katsottiin löydettävän, ja kyllä se toi Karjala oli se, mistä jotenkin, siis tämä sana pakana-alue mun mielestä siinä suhteessa on ihan hauska ilmaisu, että tutkijana ehkä käyttäisi jotain erilaisuutta tai toiseutta tai rajantakaisuutta.
Käytettiin sitä kontrastin vuoksi?
Kontrastin vuoksi just sen takia, että se oli riittävän erilaista, riittävän mystistä, myyttistä. Ja
erottuakseen kaikesta.
Joo. Ja kyllähän siinä sitten on vielä, siitähän nyt on folkloristit ja tutkijat paljonkin kirjoittanut, että mitä sieltä sitten myös haluttiin löytää, että ei sieltä nyt ihan kaikkea rahava omasta suorasta haluttu edes kuulla eikä löytää, että kyllähän Lönnrotin päiväkirjoista esimerkiksi löytyy kyllä ihan makeita otteita siitä, että miten turhautunut se välillä oli, kun jotkut papparaiset ei nyt ihan sitä laulannutkaan tai kertonutkaan tai esittänyt, mitä toivottiin, että se rahvaomaisuus suorastaan otti aivoon. Ja tietenkin, kun lääkäritaustainen henkilö sinne lähtee keräämään, niin se olojen alkeellisuus.
Ja absolutisti taustainen henkilö.
Niin, no sekin sitten vielä joo, että kyllähän sieltä kamalia asioita kohtasi, että kyllä se turhautumistaan purkaa.
Kielletty että... Kalevala on kyllä alkuperäistäkin hauskempaa tekstiä, en niin joskus on. Saanut tutustua.
Joo, kyllä.
Googlettakaa, kollegi.
Kaikki kielletty on kosikin vaan myös Karjalassa.
Mikä on sen Karjalan merkitys tänä päivänä? Et sen ymmärtää, että vanhat evakot tai jotkut revansistit tai tietyn tyyppinen poliittinen oikeisto haluaa Karjala takaisin, vaikka pullo kerrallaan tai sotilaallinen taistelu kerrallaan tai nälkälakolla, mutta Suomessahan ei elää enää kauheasti oikeita 100-prosenttisia karjalaisia, vaan varttikarjalaisia. Haluuks joku oikeasti Karjalan vielä takaisin tämän päivän Suomessa?
Kyllä. Onhan
mitä,
näitä.
Mitä sille tehtäisiin?
No minä en oikein usko, koska siis ihmiset kyllä julistaa, että haluaisi, mutta niin kuin jos olisi tosiasia olisi eessä, että no niin, nyt tässä ruvetaan liittämään ja no mistä aloitetaan? Ruvetaanko rakentaa sinne ensin tietä, että sinne pääsisi katsomaan, että mitä siellä tapahtuu.
No sehän olisi just se idea, että investointi, niin. Että monelle virolaiselle rakennusmiehelle löytyisi taas töitä.
Joo.
Niin Karjalahan jakautuu erilaisiin mielikuviin ja alueisiin. Että on se Metsä-Karjala, missä metsot taistelee ja mummot runoilee ja paapat. Ja sitten on Laatokan ranta, joka on vissiin ihan oma paikkansa ja symboliikansa. Ja sitten on se kaupunki, Suomen kansainvälisin kaupunki, eli Viipuri. Ja kyllä varmaan aika moni haluaisi sen Viipurin takaisin ja jättää sen metsän venäläisille tai toisinpäin.
No niin, ja toi varmaan semmoista tietynlaista, jos mentaliteetissa puhutaan, niin toi on semmoista suomalaisuuden mentaliteettia, toi ajattelutapa, että se otetaan, mistä hyötyä tulee. Ja Viipuri on semmoinen, että se voidaan vielä taloudellisesti jotenkuten selittää, että sieltä voitaisiin joku hyöty jopa keksiä. Et siihenhän noi, mun mielestä noi palautusjärjestötkin kyllä aika lailla se retoriikkansa jotenkin laskee, että siitä on esitetty ihan taloudellisia laskelmia, että mitä se Suomelle maksaa, kun Viipuri otettaisiin ja sitten mitä hyötyä siitä saadaan. Mutta ei niihin laskelmiin Laatokan Karjalaan varsinkaan sitä kaukasta Metsä-Karjalaa kyllä lasketa. Et Suur-Suomen unelmoijat kyllä mielellään olisi ottanut tuon Metsä-Karjalankin osaksi Suomeen, mutta kyllä mä luulen, että se tämän päivän palautuspuhe unohtaa tuommoiset kaikista kaukaisimmat.
Ja niin, sitten niin kuin pitää muistaa se, että niin kuin hyvin monet asiat ovat muuttuneet, että jos joskus 20-luvulla, 30-luvulla Suojärven metsät oli Suomen Klondike, niin ei se enää ole. Siis ei kannata. Silloin se oli kultalähde.
Jos Karjalasta löytyisi nyt jotain arvokasta maasta, kaasua, öljyä, nikkeliä, kultaa, niin ne heti alkaisi tapahtua ja kaikki olisi hyvin kiinnostuneita.
Niin, no se olisi varmaan, Suomen kiinnostus varmaan pistettäisiin loppumaan siinä vaiheessa.
No enpä tiedä, enpä usko, onhan tuolta Ilomantsistakin kultaa löydetty, mutta enpä mitään ryntäystä olla huomannut.
Jos nyt tuossa Viipurikupesta öljylähde löytyy, niin kyllä mä nyt jotenkin luottaisin,
niin,
että puutte
öljy, se olisi ehkä se aina.
Että viisumeita ei varmaan sen jälkeen suomalaisia kyllä myönnetä, että
Sitten alkaa yhteistyö ja joint venture, koska jonkunhan pitää porata näitä reikiä maahan. No, suomalaiset insinöörit on maailman kuuluja. Tästä tulee mieleen, että jos Karjala pitäisi verrata johonkin toiseen vastaavassa asemassa tai niin kuin vastaavalla historialla varustettuun alueeseen, onko karjalaiset Pohjolan kurdeja esimerkiksi vai onko Karjala Suomen ja Venäjän välinen Elsass? Koska Elsassin tapauksessa se alkaa olla samantekevä, että kumman valtion puolella se sijaitsee milloinkin, niin, kunhan niin. Viini kasvaa ja bisnekset pyörii.
Joo, siis voihan sitä vähän niin kuin verrata Kurdistaniin, mutta taaskin jos katsoo sinne menneisyyteen, koska ei se tänä päivänä ole niin kuin oikeasti sitä, että koska jos Venäjän puolella asuisi yhtä paljon tai ainakin joku varteen otettava määrä ihmisiä, joka puhuu karjalaa äidinkielenä ja tuntee niin kuin kulttuurista yhtenäisyyttä. Mutta kun sitä ei ole, kun se on niin kuin Venäjän puolella sellaista harrastustoimintaa, koko tämä karjalaisuus.
Luulisi, että internet ja sosiaalinen media auttaisi karjalaisia pitämään yhtä rajojen yli, heimoja ja valtion rajojen yli. Että kuinka aktiivista toiminta on? Suomen puolella on Karjalan liitto, mutta Suomen puolella nämä järjestöt liittyy yleensä evakkoihin.
Ne liittyy evakkoihin, joo. Itse asiassa tuota äskeistä juttua, mitä sä tuossa tavallaan, että onko se tavallaan niin kuin Elsas. No joo, on varmasti joo. Mutta Karjalahan on kuitenkin ollut historiassa varrella hirmu monien haluama. Se on suomalaisten haluama, ruotsalaisten haluama, venäläisten haluama. Et mihin sen sitten haluaa tämän tarkastelun tavallaan asettaa. Ja sitten vielä, kun tässä on tämä pohjoinen-etelä-akseli silleen, että kun siinä jotenkin mä näen, että siinä on kuitenkin niinku sellainen jotenkin semmoinen se metsäkarjala. Se on vähän rumasti sanottu. Siis Itä-Karjala ehkä voisi olla tuossa kohtaa se parempi sana. Ja sitten on se eteläinen ja jotenkin suomalainen Karjala. Ja se mun mielestä vaikuttaa ainakin tässä päivässä tosi paljon, että onko se suomalainen se Karjala. Koska jos se on jollain tapaa suomalainen, niin se on suomalaisten haluama.
Eli siis vanhat rajat kummittelee kuitenkin.
Kyllä se on. Ja sitten kun mennään tuonne palautusjärjestöjen retoriikkaan, niin kyllähän ne kartat esitetään sille, että siellä on se Hameenhelma aina mukana.
Vanhat rajat omassa päässä pitää saada niin, takaisin. Niin. Meillä on tullut kuuntelijoita vähän kommentteja. Että aika hiljaista on ollut. Luulisin, että Karjala kuumentaa kyllä ihmisten tunteita, mutta ei ollut hiljaista. Kuulin. Mulle tuotiin vain rusinat. Eli yksi ihminen sanoi, että siirtokarjalaisuus elää omalla iloisella voimallaan uusilla asuinsijoillaan. Ei hätää. Hyvä. Ja toinen sanoi, että jopa Pohjois-Karjalaan asutetut siirtokarjalaiset saivat kuulla ryssittelyä, että ei se vastaanotto ollut ruusuista oikein missään. Ja karjalaisen äidin lapsena, joku kirjoittaa Viipurin evakko, olen saanut suvaitsevaisuuden ja empaattisuuden kaikkia vähemmistöjä kohtaan perintönä. Viipurihan oli kansainvälinen kaupunki. Onhan se vissiin vieläkin.
Eipä taida olla. Siis sehän on nyt pelkästään venäläinen kaupunki, niin kuten koko tämä luovutettu Karjala on. Siis,
jos mutta siellä asuu tšetšeenejä, mongoleja,
no siinä mielessä kansainvälinen joo, mutta siis
ja muutama siis rakennusliikehän sinne on ruvennut pykäämään niitä. Niin.
Sitä paitsi Viipuri on suomalainen kaupunki ja pelkästään sen takia, että siellä sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema rakennus. Eikö se tee kaupungista aina suomalainen?
No tekee.
Essen Saksassa onkaan kuulukaan. Mitä tälle Karjalalle tapahtuu? Että mytologisoituuko se täysin, tuleeko siitä joku aleanpunainen tai jonkin värinen muistelupilvi? Mä tiedän, tai kaikki tietää, että on olemassa niin sanottu kivijalkaturismi, että perheet pakottavat jälkeläisensäkin mukaan Karjalan matkalle ja sitten käydään katsomassa mummon vanhan talon homehtunutta kivijalkaa, kun kaikki puuosat on jo varastettu tai poltettu, niin loppuuko se jossain vaiheessa vai irtaantuuko Karjala kysymys realiteetista?
Kyllä kai se, siis mä nyt usko, että ei se nyt varmaan ihan äkkiä se Karjala lopu. Jälkeläisiä on Suomessa niin paljon ja se aina semmoinen tietynlainen heimoidentiteetin etsiminen kuuluu kaikki kansakuntiin, että jotenkin pitää paikantaa ne juurensa, että kyllä mä luulen, että edelleenkin pohjalainen haluaa olla pohjalainen ja karjalainen, savolainen ja näin poispäin. Ja sanotaan nyt, että tämmöisessä niin kuin ajallisessa perspektiivissä niin tuon alueen luovutuksista on niin lyhyt aika vielä, että kyllä tässä nyt monta sata vuotta varmaan porskutetaan vielä sillä voimalla, ellei tässä nyt maailmanpolitiikassa tapahdu jotain uusia liikahduksia, että siitähän me ei koskaan voida tietää.
Monta sataa vuotta?
Niin. Niin.
Toivottavasti Suomella on niin mukavat oltavat, niin, että on varaa itkeä tätä monta sataa
mutta
vuotta.
Sanotaan se, kun sä tuossa kaivot sitä, että mitä sitten tapahtuu, no kyllähän se
mihin se kehittyy?
Se varmaan kehittyy siihen suuntaan, niin kuin se on jo kehittynyt, että kyllähän se myytillistynyt on ja Karjala on kultakarjala ja mä oon itse nimittänyt sitä jossain puheessa jopa utopiaksi. Siis että se tavallaan, että kun se etäisyys siihen paikkaan kasvaa sekä fyysisesti että ajallisesti, niin se tarkoittaa sitä, että kun se ensikäden kokemus paikasta katoaa, niin kyllähän ne kertomukset siitä alkaa elää, totta kai.
Mitä sulle sanotaan? Voisi kuvitella, että joku Karjala evakkoveteraani saa kunnon pultit, kun sä kutsut Karjalaa utopiaksi.
No niin saa ja on saanutkin. se kyllähän se, ja ei se totta kai kaikilla oikeus siihen omaan pulttaamisensa näissä kohti, että se oma emakkokokemus on aina sen sisäinen ja tärkein ja näin, että mä oon tästä toisen, siis kolmannen polven karjalainen itse, että mun on helppo sanoa näin, koska mä en ole itse sitä paikkaa menettänyt.
No, että enää et olekaan varttikarjalainen, vaan nyt olet kolmannen.
Kolmannen polven karjalainen, se pitää aina muistaa sanoa, mikä karjalainen on.
Subtiilisti hoitaa. Arvi, sullahan ei ole kirjailijana todennäköisesti mitään ongelmia utopioiden kanssa, mutta tai Onko?
No, niin, en tiedä. Se ei, ole,
ei pitäisi ainakaan
ei
olla.
Ole, ei ole mun laji se, mutta tota. Niin, mä halusin vielä tätä kommentoida, että mitä mieltä olet, mitä voisi tapahtua jossain, jossain tulevaisuudessa. Mä kyllä uskon siihen, että tuota, ei mitään Karjala takaisin siis etnistä ja poliittista liikettä, vaan ennemmin tai myöhemmin Suomi saa Karjalan taloudellisesti takaisin. Ja ihan vain siksi, että jos muistaa niin kuin vielä 15 vuotta sitten, kun Venäjä oli toisenlainen, niin sitä Jeltsin sanoi, että mikäpä siinä, että kyllähän sitä voi miettiä. Sehän oli palauttamassa Japanille kurilit ja niinpä pois. Et tuota, siis se taloudellinen tilanne Venäjällä, luulisin, että joskus johtaa siihen, että siis Venäjä on, ei se luovuta, niin kuin, ei siirrä valtion rajaa.
Ei todellakaan, mutta rajat on Venäjälle niin, tosi tärkeät.
Mutta siis, että sinne avataan niin kuin kaikki tiet.
Vapaakauppasopimus.
Niin, jotain ihme vapaakauppa-alueita ja et suomalainen raha sinne.
Anteeksi, suomalainen raha on eurooppalainen raha.
No niin joo.
Millään pahalla, no, mutta niin, Frankfurtissa
sitä parempi.
Eli siis Karjalasta voitaisiin tehdä joku tietyn tyyppinen erikoisalue, niin kuin niin, Ahvenanmaasta tai Vatikaanista.
Että ne karjalaisten jälkeläiset saisivat tulla sinne kyntämään ja viljelemään. Ja
tuosta puhuttiinkin itse asiassa tuolla
korjaamaan satoa.
Karjalan liiton juhlilla lauantaina mä yhden pitäjäseuran puheenjohtajan kanssa istun kahvilla ja se tuommoista liikeideaa siinä pyöritteli että jos alkaisi rakentelemaan sinne Laatokan aaloille, niin noita lomaa asuntoja vähän samaan tapaan kuin eläkeläiset lähtee tuonne Fuengirolaan ja muihin paikkoihin tuonne etelään, niin miksei
Saaremaalle eesti,
että minkä takia joo. Ei. Ja sitä me siinä pohdittiin, että niin, että sehän olisi aika jännä juttu, että niitähän on aika vähän niitä lähtiöitä sinne rajan taakse ollut. Mä oon itse yhtä ainoata siirtokarjalaista matkavarrella haastatellut, joka on siis vuokrannut sieltä omalta kotimäeltään tontin ja rakensi sinne kesämökiin, että se tavallaan sellaisella tavalla ihan konkreettisesti tämä henkilö palautti Karjalansa, mutta se on ainoa tarina, minkä mä tiedän, että niitä on niitä tavallaan siitokarjalaisia varsinkin, jotka on sinne rajan taakse lähtenyt tosi vähän, mutta toihan olisi aika hauska bisnesidea ja kyllä minäkin voisin Viipuri yhden kesän lähteä viettämään sinne jonnekin, kunhan sieltä nyt sopivat luksukset löytyy.
Onko sitä sitten niin vähän sitä Karjala-turismia, onko se tavallaan niin kuin avaamaton alue?
Kyllä siellä turismi Karjalaan on, mutta tietty.
Suomesta nimenomaan.
Niin. No se on jotenkin niin, se, no, ilmeisesti se johtuu vain siitä, että ei ole niitä puitteita, joihin suomalaiset ovat tottuneet. Siis ja niitä luksushotelleja ja hyviä yhteyksiä ja rantoja ja kaikkea.
Niin no, on se tietty kustannuskysymys, että jos samalla rahalla matkustaa tuonne aurinkorannalle, kyllä sinne mielellään lähtee. Kyllä. Mieluummin kuin lähtee sinne huonojen ruokien äärelle niin sanotusti.
Aivan. Siis hinnathan on todellakin siis ihan niin kuin käsittämättömiä. Että
mutta käsittämättömän halpoja.
Ei, miten niin, kun siis
kalliita.
Niin, kun Outikin sanoi, että siis se on, tuonne Espanjaan meneminen on joskus halvempaa kuin kävisi Viipurissa.
Onko elämä siellä, siis ruokaa ja perusasiat niin kalliita siellä, yöpyminen vai matkat, että mikä siellä on?
Se on, mielestäni se on ihan riistoava. Ei se kummempaa.
Siis tyyliin, jos turisti eksyy tänne meille, niin se pannaan kunnolla
niin, koska vuodattamaan se on läntinen turisti ja sillä on rahaa ja se nyt sitten maksaa.
Okei, sikäläistä palvelukulttuuria. Miten karjalaiset suhtautuu henkisesti suomalaisiin? Kun Suomessa, jos joku sanoo vain Karjala, niin siitä tulee kaikki mieleen. Toinen maailmansota ja olutmerkki ja kaikkia siltä väliltä. Mitä karjalainen assosioi, kun sille heittää sanan Suomi? Onko Suomi romanttinen paikka karjalaisille?
Se riippuu, mistä Karjalasta taas puhutaan. Että siirtokarjalaisillahan nyt on tärkeää, että niitä kutsutaan suomalaisiksi.
Ei, kun mä tarkoitan niin kuin Venäjän Karjalassa. Siis ne karjalaiset, jotka asuu siinä Karjalassa, joka ei koskaan ollut poliittisesti osaa Suomea. Näin.
Niin. No siis Suomi. Suomi on niin kuin eri maa. Ja valitettavastihan se on niin kuin, se on tullut karjalaisten tähän käsitykseen Suomesta niin kuin viimeisten 100 vuoden aikana vasta, tai vähemmänkin jopa, että se on joku siis ihan erillinen alue. Koska siis sitä ennen, vaikka siis oli tämä suurruhtinaskunta ja niin poispäin, ja oli ne rajat piirretty paperille, mutta eihän niitä ollut maastossa. Ja ihmiset kulki, eikä siinä ollut mitään niin kuin ihmeellistä, että joku Vuokkiniemen musiikka kävi Kajaanissa markkinoilla, ja se oli ihan normaalia. Mutta nykyisin, tai siis siitä lähtien, kun se raja erotti todellakin, niin siitä tuli Venäjän karjalaisille niin kuin ulkomaan kuin mikä tahansa. Kuin Ruotsi.
Eli siellä ei olla niin kuin unelmoimassa jostain NS-jälleen tai muusta yhdistymisestä. Tai jossain vaiheessa kerrottiin vitsi, että Karjalan tasavalta julistautui itsenäiseksi ja julisti Suomelle saman tien sodan ja antautui saman tien.
Joo.
Ja pääsi näin osaksi Suomen tasavalta.
Niin, ei sitä todellisuudessa sellaista ei ole. Koska kuitenkin Venäjän karjalaiset niin kuin mieltää itsensä niin kuin enemmän kuitenkin Venäjän osaksi ja Venäjän kansalaisiksi. Että.
Niin ne ovat aina olleetkin.
Niinhän ne ovat aina olleetkin. Että ei. Turhaa on sitä toivoa, että nyt karjalaiset sankoin joukoin siellä lähtee reppuja pakkaamaan tai toivomaan tai pelkäämään.
Niin olisihan niitä rajaloikkareita varmaan aika paljon, jos se nyt olisi.
niin.
Mutta se liittyisi Neuvostoliitoon eikä karjalaisuuteen ja heimolaisuuteen. Meidän jos siellä olisi sama järjestelmä vielä Neuvostoliitossa. Kuinka paljon Stalin käsittääkseni silloin asutti ihmisiä uudestaan ja vei karjalaisia pois? Et mulle kerrottiin, että mitään tarkkoja lähteitä nähnyt, että Stalin aika tehokkaasti tyhjensi Karjalan karjalaisista ja laittoi sinne jotain muita etnisyyksiä asumaan. Et mitä siitä tiedetään?
Niin, vuodesta 1932 oikeastaan silloin, kun tämä raja panti oikeasti teknisesti kiinni ensimmäisen kerran. Niin siitä lähtien suurin piirtein, jos voit kuvitella siis sen Karjalan tasavallan kartan, jos siitä vetää niin kuin viivan pohjoisesta etelään niin kuin se halki puoliksi, niin tältä läntiseltä puolelta ruvettiin tyhjentämään karjalaisia kyliä, siis ihan järjestelmällisesti. Ja mitä lähemmäs raja, sitä vähemmän niitä kyliä, siis nykyisinhän niin kuin se raja-alue, siinä on niin kuin kymmeniä kilometrejä, siis asumatonta seutua, siis, mutta siellähän oli ihmisiä, siellä oli kyliä, ne on kaikki tyhjennetty. Ja sitten niinku, tilallehan sinne tuotiin sodan jälkeen, tuotiin valkovenäläisiä, ukrainalaisia, muita, siis sillä ei ollut väliä, että...
Kunhan ei ollut paikallisia.
Kunhan ei ollut...
Mikä siinä oli se idea, että suunniteltiinko silloin Neuvostoliiton puolella jo, että tyhjennetään alue, ettei suomalaiset voi koskaan haluta sitä takaisin?
Ilmeisesti niin, siis vähän niin kuin toisinpäin, että siellä ei olisi sellaista väestöä, joka olisi...
Suomimielinen.
Ehkä ottanut suomalaiset ihan ilomielin vastaan.
Vapahtajina niin, tai ystävinä.
Niin, ja varmaan Kannaksen osalta oli sotien jälkeen aika sama tilanne, että sieltä tavallaan alkuperäisväestö huijahti Suomeen, niin, sieltä, väestöliike tavallaan asutettiin uutta väkeä riittävän
siis
kaukaa.
Totta kai siis siinä luodossa Karjalassa, niin se karjalaiset siirtyi Suomen puolelle ja sinne ei päästetty niin kuin Venäjän karjalaisia esimerkiksi.
Mutta tämähän kertoo siitä, että ilmeisesti Venäjän sotilasjohto tai väestönsiirtojohto, mitä se nyt oli, katsoi Karjalaa aika tärkeäksi paikaksi strategisesti, että nyt rupeaa mikä tahansa järkytyksetöntä takahikillä tyhjentämään kaiken varalta vuosia ennen sotaa. Meinaan, että joku on ilmeisesti nähnyt jotain hyvin tärkeää.
Siihen, niin, se varmaan siihen aikaan se oli, no, sillähän se selittyy se talvisotakin, että siis tämä Leningradin tämä asema siinä ja Itämeri ja kaikkea sellaista ja Suomen kallistuminen sanotaan niin kuin Saksaan päin ja kaikki tämmöiset asiat, niin siis vaikuttihan ne.
Se oli vähän hätäratkaisu Suomelta.
Mutta
siis ilmeisesti on niin, että Suomen ja Venäjän välinen raja on monellakin tavalla etnisesti, kielellisesti, geneettisesti veteen piirretty viiva. Mm. Se on tämmöinen ylimenoalue ja se on se Karjala vissiin. Ja sen takia just, joku olisi halunnut, joo. Stalin halusi tehdä siitä viivasta vähän selkeä.
On, ja siis toi ihan jännä toi rajalinja. Sitähän on joskus laskettu historioitsijat, että miten monta kertaa sitä on siirretty sitä rajaa. Mm. Olikohan se peräti 40 kertaa siis matkan niin. varrella, että se on niin kuin seilannut. Ja sitten se idä- ja lännen välisyys myöskin siinä, että se Karjala on sillä tavalla siinä ikään kuin keskiössä on hauskalla tavalla.
Meillä on muutama minuutti aika vielä. Puhutaan, jos teille sopii, lopuksi vielä karjalaisesta mentaliteetistä, että jotain kivaa vielä, että jätetään Stalin ja muut lehmät. Mikä on tämä karjalainen viisaus, jos se nyt on totta, että karjalainen on rennompi ja elämän myönteisempi ja elämän makuisempi? Mitä muut suomalaiset heimot ja uussuomalaiset voi karjalaisesta oppia tänä päivänä?
Jaha.
Tällainen. Mitä tie osaatte, mitä me muut emme osaa?
No ehkä just tämä rento, no en tiedä se, kun se, nehän on kaikki myyttiä, nehän on kaikki semmoista kansanperinnettä vaan, mutta tämä tämmöinen rennompi suhtautuminen, totta kai sehän auttaa niinku jaksamaan ja ihan vaan niinku tekee ihmisen onnellisemmaksi. Että ei tarvii aina niin hirveästi puurtaa ja ei niin tarvii niin kaiken olla niin lopullista ja jämptiä.
Selvä. Tanskalaiset eivät olekaan Euroopan onnellisin heimo.
Eikö?
Sä Outi tutkijana ja varttikarjalaisena.
Joo, mä tuossa mietin, että mä nyt tähän sanoin lopuksi vaikka. No Maamme kirjassahan näitä heimostereotopioita on luotu aika hyvin ja karjalaisista, kun sieltä lukee, niin aika lailla voi lukea sen, mitä tänä päivänäkin voi oppia tai oppimatta tai miten ajatellaan. Mutta jos oikeasti miettii, että mitä tämän päivän Suomessa olisi karjalaisilta opettava, niin mä puhun tässä kohta nyt evakoista nimenomaan, niin Suomi on aika kuitenkin homogeeninen maa tässä. Ollut pitkät ajat, niin ehkä sitten vaikka kokemuksesta voisi ottaa vähän niin kuin oppia, että kun on kotisa joutunut lähtemään ja on ollut ikään kuin pakotettu lähtemään sodan vuoksi pois, niin se kokemus on aina oma erityinen ja aika inhimillinen tragedia ja näin. Niin näiden kokemusten kuunteleminen saattaisi meitä joskus auttaa ymmärtämään näitä niin kuin uussuomalaisia myös, joita tänne maahan on pyrkinyt ja pyrkimässä, ehkä voisi ottaa yleisesti vähän oppia siitä, että mitä meillä on ollut.
Siis niin, kansainvälisyydessä.
Kansainvälisyydestä, niin. Joo. Että vaikka tässä nyt puhutaan suomalaisista, mitkä on niin kuin siirtynyt Suomen ikään kuin rajojen sisällä, niin se mun mielestä se kokemuksesta oppia ottaminen olisi ihan tervettä.
Kiitos Outi Fingerroos, tämä tekee hyvää. Muistakaa, että eivät kaikki evakot tule Laatokan rannalta, että jotkut tulee myös Bodenseen rannalta. Ja yhtä vaikea on. Mä itse googletin karjalaisia sananparsia ja viisauksia, mutta täytyy myöntää, että ne oli kirjoitettu ihan foneettisella kirjoituksella, että minä en oikein ymmärtänyt kauheasti mitään siitä. Mutta yksi oli mun mielestä todella hämmentävä, että se on todennäköisesti tosi fiksu ja syvällinen. Siinä kiteytyy koko kareliaaninen viisaus ja se menee näin. Pimiältä näyttää, sanoo suutari, kun saappaan varteen kurkisti.
Aha.
Ei aavistustakaan, mitä nämä sanat tarkoittaa, että ehkä me koskaan käsittää sitä, mutta jäädään fundeeraamaan.
Ilmeisesti saapas oli ehjä, ei ollut reikä.
Kato! Kiitoksia Arvi Perttu tästä pelastuksesta viime hetkellä. Kiitos professori Outi Fingerroos, kiitos kaikille tekniikalle ja kuuntelijoille. Und tschüss.